sade bir proqramdır. Abstinentlər, yəni reportaj hiçbir çəkin çəkməmələrdir.
Məsləhətçilik nəzərdə tutulubmu, yəni ilk dəfə olduğu üçün? Yoxsa yox?
Məsləhətçilik, bəli, sənəd qəbul komissiyalarında demək, məsləhətçilik müraciət edən abstinentlər və hər hansı məsləhətlər verilir, həm qəbul qaydaları onlara izah olunur. Amma post şöbələrində və orta məktəblərdə yaradılmış demək, internet şəbəkələrindən şey abstinentlər istifadə edəcəklər. Onlar da müəyyən məsləhətlər verə bilərlər. Ancaq ərizə formasını abstinent özü şəxsən doldurmalıdır. Və şəxsən də dolduracaqlar.
Və bu xidmət də pulsuzdur yəqin ki, TQDK tərəfindən məsləhətçilik.
Bəli, Rabitə və İnformasiyonlar Yer Nazirliyi tərəfindən yaradılmış xüsusi məntəqələrdə abstinentlər ərizə formasını ödənişsiz olaraq demək doldura bilərlər.
Elnur bəy, təbii ki, bu TQDK-nın bu demək yeniliyi müxtəlif qarşılanır. Həmişə bilirsiniz ki, yeniliklər bəzən müqavimətlə də qarşılanır. Amma bir məsələ var ki, bəziləri hesab edir ki, Azərbaycanda hələ tez idi abituriyentlərin internetlə, internet vasitəsilə sənəd qəbuluna başlaması. Çünki səbəb nədir? Bakıda bəlkə də bu problem yaratmayacaq, amma Azərbaycanın elə dağ kəndləri var ki, orada heç şagirdlər kompüter üzü görməyiblər. Ola bilmirlər ki, internet nədir, yəni istifadə edə bilmirlər.
Yəni elementar elektrikləşmə yoxdur.
Yoxdur. Hə, bu problemlər var və bu baxımdan onlar hesab edirlər ki, bu cür sistemə keçmək hələ tez idi.
Siz necə hesab edirsiniz?
Biz belə düşünmürük. Əvvəla 3900-də qədər orta məktəb Azərbaycanda hazırda kompüterlə təmin olunmuşdur. Təhsil Nazirliyi rəsmi hesabatlarında bu məlumatları siz oxuya bilərsiniz. Bütün bölgələrdə qeyd etdiyimiz kimi xüsusi məntəqələr yaradılıb. Həm telekommunikasiya qoşaqlarında, həm boş məntəqələrində bu abituriyentlər həmin məntəqələrə müraciət edərək çox asanlıqla abituriyentin ərizə formasını dolduracaqlar. Artıq bu prosesə keçmək üçün kifayət qədər infrastruktur ölkədə yaradılıbdır və bu infrastrukturu həm orta məktəblərdə, həm telekommunikasiya qoşaqlarında, həm də hər hansı bir bütün bölgələrdə bizim kimi internet qruplar fəaliyyət göstərir və həm internet qruplara da müraciət edib abituriyentlər öz ərizə formalarını doldura bilərlər. Burada heç bir çətinlik olmayacaq və bildiyiniz kimi ötən ildə demək, ali məktəblərə gəldim, tam var nəticəsi yalan olduqdan sonra boş qalan plan yerlərinin ərizələrin qəbulu internet vasitəsilə aparıldı və həmin proses də bir daha göstərdi ki, abituriyentlər heç bir ciddi çətinliklə üzləşmədilər və 10 minə qədər abituriyent ikinci turda ərizə təqdim etmişdi internet vasitəsilə və abituriyentlər bu prosesdə heç bir çətinliklə üzləşməmişdilər.
Minnətdarıq, sizə Sadiq bəyə gözlətməyək, telefon xəttindədir. Buyurun Sadiq bəy, eşidirik sizi.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Qalqılardır, salamlayıram qonağıdır. Mən sual soruşmaq istəyirdim ki, bu hər hazırda, məsəl üçün, tələbə də oxuyur birinci kursda. O, məsəl üçün, başqa bir ixtisası təzdə imtihan vermək üçün indiki qaydalar imkan verirmi? Yoxsa bu sənədləri götürməlidir həmin okuduğu yerdən sonradan sənədi təzdən verərək, məsəl üçün, imtihan verməli başqa ixtisası. Yoxsa ixtisası həmin davam edərək, məsəl üçün, ikinci ixtisası cəhd göstərək, sonradan sənəd götürməlidir okuduğu fakültədə. Məsəl üçün, birinci kursda tutaq ki, bu bir üniversitetə oxuyur, başqa üniversitetə imtihan verə bilərmi?
Sual aydındır. Mən, demək, əgər ali məktəbə ərizə vermək istəyən abituriyent mütləq ya orta təhsil haqqında ya da ali təhsil haqqında sənəd təqdim etməlidir. Orta təhsil haqqında sənəd həmin abituriyentin yəqin ki, artıq ali məktəbə təqdim edibdir, çünki o artıq ali məktəb tələbəsidir və buna görə də o oxuya-oxuya bir müəssisə təhsil alaraq ikinci təhsil müəssisəsinə demək ərizə verə bilməz.
Belə bir şey soruşurlar bizdən, dinləyicilərimiz zəng edib soruşublar. Elnur bəy, eşidirsinizmi bizi?
Buyurun, buyurun.
Deyirlər ki, adətən ali məktəblərə demək qəbulun nəticələri açıqlananda internetdə, yəni tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının saytında bir yüklənmə olurdu. Çox bəzən bir nəticəni almaq üçün bir saat, saat yarım gözləməli olurduq. Yəqin sizin də yadınıza gələr belə bir şey. Bəs bu il sənəd qəbulu zamanı qəbulun, yəni bəziləri ləngidirlər prosesi son günlərində, tutaq ki, aprelin sonlarına doğru, yaxud aprelin 11-də internetdə yüklənmə ola bilərmi? Bu gərginlik yaşana bilərmi? Bunun qarşısını almaq üçün hansı işi görürsünüz? Bax, dinləyicimiz bunu soruşurdu. Mən sizə
buyurun. Aydın. Demək, bir daha deyim, abituriyentlər mayın 31-nə qədər ərizələrini elektron formada təqdim edə bilərlər. Və ya aprel ayının 11-dən mayın 31-nə qədər isə həm ərizələrini tərəfdarlıq komissiyalarında təsdiq etdirməlidirlər. Yəni bu müddət kifayət qədər böyük müddətdir ki, yəni 2 aya qədər yaxın bir müddət ərzində internet ərizə formatı doldurmalıdırlar. Qaldı ki, bu prosesin gedişində hər hansı internetdə yüklənmə hallarının baş verməsinə, bunların baş verməməsi üçün, qarşısının alınması üçün tərəfdarlıq komissiyası müəyyən tədbirlər görübdür. TQDK rəhbərliyi tərəfindən demək, internet ölkədə fəaliyyət göstərən internet provayderlərin rəhbərləri ilə bir neçə dəfə görüşlər keçirilib, həm rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi ilə bu barədə demək, işlər görülür və həmin deyilən problemin olmaması üçün bütün işlər görülübdür. Abituriyentlər narahat olmasınlar və bu müddət ərzində ali məktəblərdə vermək istəyən bütün abituriyentlər öz ərizələrini təqdim edə biləcəklər.
Elnur bəy, bir məsələ aydınlıq gətirək. Qəbul komissiyalarında sənədləri təqdim edib aprelin 11-dən mayın 31-nə qədər ərizələri təsdiq elətdirmədilər. Bu nə deməkdir?
Bizim kimi demək, hələ ölkəmizdə elektron imza yoxdur və abituriyentin ona aid olan məlumatları təsdiq edilməsi üçün demək, sənəd qəbul komissiyasına müraciət etməlidir. Yəni elektron ərizə formasını doldurduqdan sonra həmin ərizə forması sənəd qəbul komissiyalarına təsdiq olunmalıdır. Misal üçün attestat təqdim edən abituriyent həmin attestat qiymətlərini tutalım elektron ərizə formasına da attestatında olduğu kimi qeyd elədiyi sənəd qəbul komissiyasında əlbəttə ki yoxlanacaq.
Bir şey, dinləyicilərimiz bizə təxminən eyni sualları göndərirlər. Biraz diqqətli olsunlar. Amma eyb yoxdur. Biz soruşarıq Elnur bəyə yəqin ki, imtina eləməz cavablandırmaqdan. Birinci qrupa imtihan nə zaman başlayır? Dinləyicimiz soruşur. Bax, siz buna təxmini cavab verin.
Bizim prosesorumuz yazıb ki, bizə israrla soruşur dinləyici bu sualı.
İmtihan tarixləri barədə bərbaşdan məlumat vermək çətindir. Abituriyentlər gözləsinlər iyun ayında. Qəbul imtihanlarının qrafiki elan olunacaq.
Amma iyulda artıq bütün imtihanlar 4 qrup üzrə keçirilib bitəcək də yəqin ki, iyulda yəqin ki
yox.
Bu nəzərdə tutulur, ancaq bəri başdan konkret nəsə demək çətindir. Abituriyentlər hələ çalışıqlarını davam etdirsinlər və öz ərizələrini təqdim etsinlər. İmtihan vaxtı onlara elan olunacaq, narahat olmasınlar.
Darıxmasınlar, hə? Yaxşı, bir şey soruşaq ki, amma yox, işarə eləyirlər ki, telefon xəttində dinləyicimiz var, Azər bəy. Buyurun, Azər bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, mən Azərbaycan Memarlıq İnşaat Üniversitetinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Və qonaqlar, xoş gəldiniz demək istəyirəm və ikinci olaraq sual keçmək istəyirəm ki, burada o magistratura qəbul proqramında bir var Master of Business Administration proqramı var. Bir də ki, sahələr üzrə biznesin təşkil və idarə edilməsi var. Ancaq bu hər kisini imtihan vermə sualları, imtihanları fənləri ayrı-ayrıdır. Bu nə deməkdir? Yəni biz onda Master of Business Administration-ı vermək istəyiriksə və biz belə bir şeylər keçməmişik. Biz neyiniyək bu haqda?
Gözdəyin, Azər, Elnur bəy cavab versin.
Bilirsiniz, siz öz ixtisasınız üzrə gəlir, davam etdirmək istəyirsinizsə magistratura təhsilinizdir. Sizin təbii ki, bakalavr birləsində təhsil aldığınız ixtisaslar üzrə suallar təqdim olunacaq. MBA proqramı üzrə demək, təhsil almaq istəyirsinizsə, həmin MBA proqramı üzrə sualların suallar ayrıca bir proqramda tərtib olunubdur. Magistr jurnalında da həmin proqram tərcih edilib. Həmin proqram üzrə təhsil almaq istəyirsinizsə, əlbəttə ki, həmin proqramı mənimsəməlisiniz, öyrənməlisiniz. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu siz öz ixtisasınız üzrə davam eləsəniz, sizin ixtisasınıza aid olan suallar demək, təqdim olunacaq imtahanda sizə. Amma siz MBA proqramı üzrə demək, magistr təhsil almaq istəyirsinizsə, magistratura qəbul olmaq istəyirsinizsə, həmin proqrama üzrə demək, qoyulmuş tələblərə uyğun olaraq suallara cavablandırmalısınız.
Təşəkkür edirik. Elnur Nağızadə də telefon xəttində tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi 436-77-41 Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun telefonu da 050-744-1017-yə isə biz ismarışları qəbul edirik. Dinləyici ismarışımız var.
İncəsənət Universitetinə daxil olmaq istəyirəm. Əgər qabiliyyət imtihanından balım başqa abituriyentlə eyni olacaqsa, kimə üstünlük veriləcək?
Demək, qabiliyyət imtihanı ilə bağlı test imtihanı üzrə əgər abituriyentlərin balı üst-üstə düşərsə, yəni bərabər olarsa, o zaman qabiliyyət imtihanından daha yüksək nəticə əldə edən, daha yüksək qiymət almış abituriyentə üstünlük veriləcək. Müsabiqə şərtləri, mən bir də abituriyentləri nəzərdən çatdıracağam, abituriyent jurnalının ikinci sayında dərc olunubdur. Onlar qəbul imtihanlarının hazırlıq prosesində bu qəbul qaydalarını və müsabiqə şərtlərini, yaxşı mənimsəmələrindən də çox şey asılıdır. Ona görə biz onları tövsiyə edirik, abituriyent jurnalının ikinci sayını alıb, onları diqqətlə tanış olsunlar. Həm Azərbaycan bölməsi üzrə, həm də rus dilində bu jurnal tərtib olunubdur və bu jurnalları daha yaxına tanış olsalar, onlar yəqin ki, bu suallar onlara qaranlıq qalmaz.
Elnur bəy, abituriyentlər, belə deyək, bizi üzrlü hesab eləsinlər, mən sizə bir sual verim, abituriyentlərlə bağlı deyil bu. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası həm də deməli dövlət qulluğuna qəbulu həyata keçirir, səhv eləmirəmsə.
Bəli, test imtihanı, birinci mərhələsi tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası.
Deməli, abituriyentlərin imtihanında siz sual kitabçasını evə verirsiniz, hansı ki evdə abituriyentin imtihanı olur onu yoxlamağa, sonra balları da verirsiniz və müqayisə eləmək olur, yəni şəffaflıq təmin olunur. Amma dövlət qulluğuna qəbul vaxtı sual kitabçaları evə verilmir. Niyə?
Bilirsiniz, burada şəffaflığın təmin olunmasına söhbət getmir. Test imtihanı keçirilən heç bir ölkədə, mən sizə məlumat üçün deyirəm ki, sual kitabçaları abituriyentlərə verilmir. Tələbə qəbul edilən komissiyası abituriyentlərin imtihandan sonra öz nəticələrini bir daha analiz edilmələrinə imkan yaratmaq üçün demək, bu sual kitabçalarını onlara verir. Ancaq dövlət qulluğuna imtihanlar bilirsiniz ki, iki mərhələdən ibarət olur əsasən. Yəni, birinci mərhələ test imtihanı, daha sonra test imtihanından tələb olunan minimal həddi keçən şəxslər üçün müsahibə aparılır. Və bu dövlət qulluğuna qəbul imtihanları son illərdə, demək, bir neçə ildir ki, artıq keçirilməyə başlayır və bu sahəyə aid olan sualların bankı hələ o qədər də zənginləşdirilmədiyinə görə, yəni test imtihanları tam 92-ci ildən bu yana keçirilir və bu sahə üzrə kifayət qədər artıq sual bazası mövcuddur. Ancaq demək, dövlət qulluğuna işə qəbul imtihanları üçün bu sual bankı o qədər zəngin olmadığına görə və təbii ki, buna görə yalnız həmin sual kitabçaları imtihandan sonra namizədlərə təqdim olunur.
Gələcəkdə nəzərdə tutulur mu belə bir şey?
Gələcəkdə, bəli, nəzərdə tutulur.
Aydındır.
Ancaq bu yəqin ki, yaxın vaxtlarda olmayacaq.
Təxminən 1 ilə, 2 ilə, nə zamana?
Dərs demək olmaz, hələ ki...
Çünki
Elnur bəy, faktorlar təqdim olunmur.
Çünki Elnur bəy, siz deyirsiniz burada məqsəd şəffaflıq deyil, yəni analiz eləmək imkanı verməkdir. Amma tutaq ki, narahat olanlar var, narazılıq eləyənlər
üçün. Yəni əgər dövlət qulluğuna işə qəbul imtahanlarında əgər faktorlar verilmirsə, bu şəffaflığa bunu kölgəli çalan bir amil kimi qiymətləndirmək olmaz. Bizim kimi dövlət qulluğu, prezident yanında dövlət qulluğu məsələsində komissiya fəaliyyət göstərir və həmin sualların tərtib olunmasına həmin komissiyanın əməkdaşları da iştirak edirlər. Və namizədlər öz imtahan nəticələrini də sənət verdiklər, həmin komissiyadan əldə edirlər. Və onların müəyyən elədiyi qaydalara uyğun olaraq hər hansı bir namizəd öz imtahan nəticəsində narazıdırsa, həmin komissiyaya müraciət edib apellyasiya şikayəti verə bilər.
Demək, yenidən qayıdaq bu abituriyentlərin məsələsinə. Onlar indi daha çox həyəcanlıdırlar və daha çox suallar var. Bax, Aysel bayaqdan bizə zəng eləyir. Bax, üçüncü ya dördüncü sualı verir ki, məktəbdən aldığımız atistatın qiymətlərinin nəyəsə təsiri olacaq mı?
Xeyr, qəbul qaydalarında bizim üçün atistat qiymətləri nəzərə alınmır. Yalnız abituriyentin imtihanında demək, göstərdiyi nəticələr əsas götürülür.
Abituriyentlər tələsin, artıq 10-10 dəqiqə qalır, bizim verilişimizin qurtarmağına az qalır. Tezdən gəlin ya da ismarış göndərin. 436-77-41 nömrəmiz, 050-744-101-7 bizim ismarış nömrəmizdir. Elnur Nağızadədi, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi.
Bu arada bizdən soruşurlar ki, Türkiyə və xarici universitetlərə qəbul nə zaman başlaya bilər? Türkiyədəki
Türkiyə və xarici universitetlərinə ərizələrin qəbulu artıq mart ayının 30-dan etibarən aparılır. Və bu aprel ayının 12-sinə qədər abituriyentlər öz ərizələrini təqdim edə bilərlər. Bakı şəhərində ərizə qəbul komissiyası, sənəd qəbul komissiyası demək iki məntəqədə təşkil olunub. Azərbaycan Texniki Universiteti və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetlərində yaradılmış sənəd qəbul komissiyasına müraciət edərək demək öz Türkiyə universitetlərinə ərizə verə bilərlər.
Dinləyicimiz var.
Solmaz xanım xəttədir. Sabahınız xeyir, Solmaz xanım.
Sabahınız xanım.
Buyurun, sualınızı səsləndirin efirdən.
Bilirsiniz, mən sual vermək istəyərdim ki, 9-cu sinifdə haçanla verəcək dokumenti, bir də ki, o da elektronlu poçta ilə, bir də ki, Rus sektorundan gedən uşaqlar Azərbaycan dilindən artıq imtihan verəcək ya yox?
Üç sual oldu.
9-cu əsas təhsil bazasından orta ixtisas məktəblərinə ərizə sənədi qəbulu adi qaydada aparılacaq. Yəni, bayaq qeyd elədik, şəxsiyyət vəsiqələri əsasında abituriyentlərin onlara aid olan məlumatlar daxilə nazirliyin bazasına götürülür. Ancaq 9 il təhsil bazasında oxuyan abituriyentlər şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə və onların şəxsiyyət vəsiqəsi olanların da şəkilləri olmadığına görə onlar onlar adi qayıtda, əzəlçi qayıtda öz sənətlərini təqdim edəcəklər. Sənət qəbul komissiyaları bununla bağlı fəaliyyət göstərəcək. Biz yaxın vaxtlarda 9-cu təhsil bazasından sənət qəbul komissiyaları və sənət qəbul tarixi barədə geniş məlumat verəcəyik.
Deməli, internetdə
olmayacaq? Sənət qəbul internetdə aparılmayacaq, bəli.
Aha.
Qaldırıq bölməsi altın fənalcınız imtihanı biz bir qədər əvvəl bu suala cavab verdik. İlk imtihan may ayının üçündə keçiriləcək, ikinci imtihan isə iyun ayının 20-sində.
Aydındır. Mən artıq demək
dinləyicimiz olmalı.
Dinləyicimiz var mı? Bir o arada dinləyicilərimizə xatırladaq telefonları bir daha 436-77-41 sayılı telefona zəng vurun. Rəfiqə xanım indi telefondadır. Eşidirik Rəfiqə xanım, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Xeyr, salamlayıram qonağınızı da. Ola bilsin mən gecikmişəm və sonra mən birləşdim bu rəcanam.
Buyurun.
Bu, əgər başqa, məsəl üçün, Naxçıvana biz dokument vermək istəyiriksə, orada oxumaq, dokumentlər hara verilməlidir, imtahan harada veriləcək?
Yəni, Naxçıvanda ali təhsil, Naxçıvan ali məktəblərində ali təhsil almaq üçün?
Bəli, ya konservatoriya, ya universitetə harada verilməlidir dokumentlər və harada imtahan verilməlidir?
Həmin şəxs, əgər yəqin ki, Bakı şəhərində yaşadığına görə bu sualı verir, Bakı şəhərində elektron ərizə formasını doldurub və baş şəhərcə təşkil olunmuş sənət qəbul komissiyalarına müraciət edib, sənədlə müraciət edib, öz ərizəsini təsdiq edə bilər alıcıya təyin olunmuş müddətdə. Yəni, imtahanı da Bakı şəhərində yəqin ki, verəcək. Ancaq qəbul varsa, Naxçıvan şəhərində demək, olan hər hansı bir ali məktəbə qəbul varsa alıcıya təhsilini orada davam etdirəcək. Amma sənədlərini və imtahanı Bakı şəhərində verə bilər, verəcək daha doğrusu.
Bütün ölkə üzrə ali məktəblərə qəbul mərkəzləşmiş qaydada aparılır. Sənət də Bakıda olacaq, Bakıda yaşadığı üçün.
Naxçıvan şəhərində tutan yaşayan abituriyentlər təbii ki, həmin bölgədə yaradılmış sənət qəbul komissiyalarında öz ərizələrini təsdiq etdirəcəklər. Yəni, vacib deyil ki, baş şəhərinə gəlsin. Mərkəzləşmiş qayda qəbul aparılır. Bu, o mənanı ifadə etmir ki, onlar mütləq paytaxta gəlmədilər. Bizim üçün bizdə bölgələrdə də sənət qəbul komissiyaları bütün bölgələrdə də yaradılır. Abituriyentlər internet ərizələrini doldurduqdan sonra sənət qəbul komissiyalarına müraciət edib öz ərizələrini təsdiq etdirəcəklər.
Bir də bu arada belə bir məlumat yayılmışdı ki, bir qədər əvvəl imtahanların, ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələri ilə imtahanlar başa çatandan sonra həmin gün axşam açıqlanacaq. Bu məlumatı mən istəyərdim, aydınlıq gətirək.
Bu arada artıq təqdim qəbul komissiyasının sədri Məlik Abbasov tərəfindən məlumat verilibdir. Hər bir qrup üzrə imtahanlar keçirildikdən qısa müddət ərzində deməş, abzələrin imtahan nəticələri elan olunacaq.
Qısa müddət həmin gündür, yoxsa bir neçə gün sonradır, onu bilmək istəyirdik.
Bir gün ərzində nəzərə tutub ki, nəticələr elan olsun.
Dinləyicimiz var yenə.
Alo, eşdirik sizi.
Salam, Meleküm.
Salam, özünüzü təqdim edin, zəhmət olun.
Mahir isə mərat eləyən, salamlayıram qonağımızı da.
Salam.
Mən bir məsələni araşdırmaq istəyirdim. Deməli, uşağa dönənləri kart alındı və axşam internet vasitəsilə uşaq qeydiyyatdan keçdi.
Bəli.
Və bu yenidən necə təsdiq eləməlidir bu qeydiyyatı? Dünənlər o keçdiyi sayılır mı qeydiyyat kimi?
Bəli, o artıq internet sayıcılardan doldurubsa, bu demək ki, adam elektron ərizə formasını doldurub başa çatırıb. Aprel ayının 11-dən 31-nə qədər siz sənət qəbul komissiyasına müraciət edib, mütləq həmin ərizəni təsdiq etdirməlisiniz. Abituriyent şəxsiyyət vəsiqəsini, əgər bu ilki məzundursa, arayışı və oğlan abituriyentlər də demək, hərbi çağırış haqqında şəhadətnaməni təqdim edərək komissiyalarına öz internet ərizəsini təsdiq etdirməlidirlər.
Minnətdarıq sizə, Elnur bəy, çox sağ olun.
Buyurun.
Biz çalışsaq ki, abituriyentlərin bir çox suallarına aydınlıq gətirək, vaxtdan istifadə edək. Bu suallar nə idi? Məktəbə, ali məktəblərə imtahanlar nə vaxt başlayır? Bu hələ dəqiqləşdirilməyib, amma tələbə qəbuluna, sənəd qəbulu ilə bağlı bir çox suallara çalışdıq ki, aydınlıq gətirək.
Belə, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də olur. Biz səhər verilişində dünyada baş verənlər xəbərlərdən xəbər çatdırmağa sizə çalışırıq. Günün mühüm hadisələri ilə bağlı, gözlənilən hadisələrlə bağlı gözləntilər və şərhlər sizə təqdim edir. Səhər qəzetlərinin icmalını da hər səhər bizim verilişdən, hətta qəzetlər köşklərə getməmişdən əvvəl belə almaq mümkündür.
Belə demək mümkünsə, evdən çıxmamış elə şirin çay eləyə xəbər tutursunuz.
Dünyada baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Bugün biz xüsusi qaydada işlədik. Abituriyentlər üçün deməli tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının nümayəndəsinə deməli şərait yaratdıq ki, onlar bir-birlərinin ünsiyyət saxlaya bilsin. günler bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bir də dinləyicilərimizə deyim ki, Ülviyə onları nə maraqlandırırsa bu yöndə sualları varsa biz o məsələni qaldıraq və bugünkü kimi bir saatlıq müzakirə açmağa imkanımız var. Bizə yazsınlar xəbərətərə yaxud da ki Azadlıq Radiosunun saytına yazsınlar. Biz o məsələləri qaldıracağıq yaxud da bizə ismarışlar göndərsinlər 050-744-1017-yə ismarışlar göndərsin, biz gözləyəcəyik.
Hansı mövzulardan danışmaq istəyirsiniz, mövzular barədə təkliflərinizi siz verə bilərsiniz. Biz qarşı tərəfi çalışacağıq ki, dəvət eləyək efirimizə, siz müzakirələrdə iştirak eləyəsiniz. Bundan başqa, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası ilə bağlı başqa məlumatlar istəyənlər tgdk.gov.az saytına müraciət edə bilərlər. Bu barədə son məlumatlar burada yerləşdirilib. Burada sualların bəziləri təkrar oldu, bəzilərini TGDK artıq açıqlamışdı. Amma bütün hallarda tgdk.gov.az saytında bu məlumatlar yerləşdirilib. Bizim də saytımız var, azadlıqradiosu.az. Siz radionuz yoxdursa, azadlıqradiosu.az saytından bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizə qulaq asdınız və biz sizlə sabaha kimi sağollaşırıq xəbərətər komandası olaraq. Sabah yenidən burada olacağıq 8-dən 9-a kimi. Rayonlarda bizi 1530-1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Sağollaşırıq sizinlə, sağ olun, sabaha kimi deyirik.
Saat 12-də Can Bakı verilişini qaçırtmayın. Can Bakının da bugün maraqlı bir mövzusu olacaq. İpoteka kreditlərinin verilməsi niyə yubanır? Bu mövzuda Sevdə İsmaili müzakirə açacaq bir saat ərzində. İpoteka krediti ilə bağlı suallarınız varsa mütəxəssis olacaq qonağımız. Kreditləri necə almaq olar, ən sərfəli yollar hansıdır və s. müxtəlif sualları ünvanlaya bilərsiniz. Vüqar Bayramova, iqtisadçı ekspertə 436-77-41 sayılı telefonum, təbii ki. Saat 10 tamamda 4 dəqiqədən sonra xəbərlər qaçırmayın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Qruplar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.